Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 11-і күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Құрметті ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірін айта кетсем. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша сейсенбі күні Астананың қалалық сотында алдын ала тыңдаулар жабық жағдайда өтті. Қазақстан қоғамдастығының өкілдері Қазақстандағы Қытай экспансиясына қарсы Алматы қаласында 28 мамыр күні митинг өткіземіз деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда. Ал Азаттық тілшілері Қытайдың экономикалық экспансиясының нақты мысалдарын зерттеп көрген болатынды. Қымбатты ағайын, сондай-ақ соңғы жаңалықтарда Human Rights Watch Филипп Моррис Қазақстандағы еңбек құқығы мәселесімен айналса бастады деп мәлімдегенін айтамыз. АқШ пен Қытай экономикалық келіссөздерін қандай нәтижемен аяқтады деген тақырыпқа да тоқталатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Астанада Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алдын ала соттың дауы басталды. Экс-министр Жақсылық Досқалиевке қызмет бабына асыра пайдаланды және жемқорлық әрекетіне барды деген айыптар тағылған. Сейсенбі күні Астананың қалалық сотындағы алғашқы тыңдаулар жабық есік жағдайында өтті деп хабарлайды Азаттық тілшісі.
Журналистер аңдығаны есіктен экс-министр Досқалиев шыққан, бірақ ол ешқандай мәлімдеме жасамастан кетіп қалған. Журналистердің жағдайыңыз қалай деген сұрағына балдақпен әрең қозғалып бара жатқан Досқалиев, өздеріңіз көріп тұрғандай деп қана жауап қайтарды. Оны екі адам қолтықтап көлікке отырғызып алып кетті.
Тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарлауынша, айыпталушы Досқалиевті қорғайтын адвокаттың өзі журналистермен тілдесуге құлық танытпаған. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған бұрынғы министр 2010 жылдың күзінде қамауға алынған болатын. Human Rights Watch ұйымы Филипп Моррис International компаниясының Қазақстандағы жұмысшылардың еңбек жағдайын жақсарту әрекеттерін сақтықпен қоштады. Темекі шығаратын Филипп Моррис компаниясы қоғамдық ұйымдардан өзіндегі жұмыс практикасын қалай жақсарту керектігі жөнінде кеңес сұраған болатын. Адам құқықтары жөніндегі Human Rights Watch ұйымы сейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Қазақстандағы жұмысшылардың құқықтарының сақталуы үшін тәуелсіз түрде мұқият мониторинг жүргізілуі тиіс деп атап көрсеткен. Бұдан бұрын Филипп Моррис International қамтамасыз етушілерінің балалар еңбегін қанағанына байланысты сынға алынған еді. АқШ пен Қытайдың ресми өкілдері Вашингтондағы екі күндік экономикалық келіссөздерін аяқтады. Жыл сайын өткізілетін келіссөздердің алғашқы күнінде АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қытайда адам құқықтарын жақсарту үшін және юань валютасының құнын тезірек өсіру мақсатында көбірек жұмыс атқаруға шақырды. Қытай вице-премьері Ван Цишань Бейжіңнің сауда актив балансы мен АқШ-тағы дефицит сияқты экономикалық дисбаланстарды дұрыстау үшін уақыт керек деп атап көрсетті. Египеттің бұрынғы туризм министрі жемқорлық жасады деген айыппен 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Зухер Гаранахқа миллиондаған долларлық мемлекеттік жердің өте арзан бағаға сатылуына келісімін берді деген айып тағылды. Гаранах Хосни Мубарак биліктен кетірілгелі бері түрмеге жабылған екінші бұрынғы министр. Өткен аптада Египеттің бұрынғы ішкі істер министрі 12 жылға сотталған болатын. Мубарак режиміне қарсы елде жаппай шерулер өткізген наразылық танытушылар бұрынғы президент пен оның үкіметіндегілердің сотқа тартылуын талап еткен еді. Ливия астанасы Триполиде түнде жарылыстар естілген. Хабарларға қарағанда НАТО әскерилері үкімет ғимараттарына, оның ішінде Муаммар Каддафидің құрылымына әуеден соққы берген. Оның алдында НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Каддафи үшін уақыт аяқталып жатыр деп мәлімдеген болатын. Мамырдың бірінде НАТО-ның әуе шабуылдарынан Каддафидің ұлы мен үш немересі қаза болған еді. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияда үкіметке қарсы жаппай наразылық толқуы жалғасып жатқан Дераа қаласына гуманитарлық көмек жөнелтуді кейінге қалдыруға мәжбүр болған. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Валерия Амос хабарлады. Оның айтуынша, әзірге халықаралық ұйым өз қызметкерлерінің Дераа-ға жетуін қамтамасыз етуге мүмкіндік таба алмай отыр. Өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен телефон арқылы сөйлескен Сирия президенті Башар Аль-Асад Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының жұмысына көмектесуге дайын екендігін айтқан еді. Құқық қорғаушылар наурыз айынан бері Сирияда қауіпсіздік күштерімен қақтығыстарда 600-ден 800-ге дейін адам қаза болған деген деректер келтіреді. Олардың көбі Дераа мен Хомс қалаларында мерт болған. Ал Еуропа одағы халық наразылығын күшпен басып жаншыған Сирия билігіне қарсы сейсенбіден бастап санкциялар енгізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысындағы Новшехр қаласында сот ғимараты алдында болған жарылыстан кемінде екі адам қаза болып бірнеше кісі жараланған. Полицияның хабарлауынша полиция қызметкерлері куәгерлер ғимаратқа кіретін негізгі есік алдына келген әйелдердің бірін тексермек болғанда бомба іске қосылған. Жанкешті жарды ма, әлде жарылғыш зат жақын маңға қойылған ба, ол әзірше белгісіз. АКШ соту Иллинойс штатында террорлык жарылыш жасауды жоспарлаган деген айып тагылган Майкл Финтонду кинаалуу деп тауып, 28 жылга бас бостандыгынан айырууга өкүм чыгарды. Талип Ислам деген лакап атка ийе Майкл Финтон кылмыш жасамак болгонун сот процесси кезинде мойундаган. Ол 2009 жылы АКШ арнайы кызметинин өкүлү менен жолуккандан кийин усталган эди. Майкл Финтон өзү менен Аль-Каида белсендиси ретинде таанышкан агентке Иллинойс штатынын орталыгы Спрингфилд каласынын акимчилик гымары алдында жүк көлігіне жарылғыш зат қойып жармақ ниеті барын айтқан. Франция президенті Николя Саркози Біріккен ұлттар ұйымының аясында есірткі тасымалымен күресу үшін арнайы қор құруға шақырды. Ол халықаралық қордың жұмысына есірткі саудагерлерінен тәркіленген ақшаны пайдалануға болады деген ұсыныс айтты. АҚШ-тың танымал кино жұлдызы Калифорния штатының бұрынғы губернаторы Арнольд Шварценеггер мен әйелі